Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Danas u središtu pažnje o sljedećim temama. Šta Srbi sa severa Kosova i Metohije očekuju od predstojećeg sastanka u Berlinu? Uoči obeležavanja dana proboja logora Jasenovac razgovara se o tome kako sačuvati sećanje na žrtve i kako zaustaviti reviziju istorije. Osnivač Wikileaksa Julian Assange uhapšen je nakon 7 godina provedenih u ambasadi Ekvadora u Londonu, kojoj zemlji će biti izručen. U središtu pažnje danas je i značaj projekta Jadar, odnosno eksploatacija novog minerala jadarita. Koliko će otvaranje novog rudnika doprineti razvoju rudarstva, Loznice i čitave Srbije? Gost emisije bit će Vladimir Simić, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić kao i predstavnici Prištinske administracije potvrdili su da će se sastati u Berlinu 29. aprila na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Očekuje se da će jedna od tema biti nastavak dijaloga, ali i da će Brisel pitanje Kosmeta vratiti u evropske institucije, pripremila Mirjana Nikolić.
I Amerika i Evropa žele da reše pitanje Kosova i Metohije i da na neki način sebi pripišu zasluge za to, pa Evropska unija ovakvim sastankom pokazuje da se to pitanje neće rešavati mimo njenih interesa, kaže nekadašnji diplomata Zoran Milivojević.
Na sastanku će svakako dominirati pitanje mogućnosti da se dijalog nastavi, kako da se prevaziđe ova situacija, jer je Kosovo i Metohija jedno od strateških pitanja i u političkom, ali pre svega i u bezbednostnom smislu i generalno ne samo vezano za politiku proširenja, nego vezano i za trenutne globalne odnose, dakle suprotstavljene interese Zapada sa Rusijom, delom i sa Kinom i svemu onome što predstavlja i globalni interes Evrope i Evropske unije u ovom trenutku.
Milivojević smatra da će teško doći do pomaka ukoliko stav Prištine ostane da je jedino rešenje priznanje države Kosovo.
Nema nikakvih mogućnosti da se nastavi dijalog u ovim okolnostima kada je Srbija praktično pod ucenom vezano za takse i vezano za platformu prištinske strane koja ne daje nikakve mogućnosti da se konstruktivno razgovara u pravcu nekog rešenja koje bi bile na liniji kompromisa. Druga stvar koja je važna, to je da li će doći do pomaka oko stava da jedini ishod može biti samo nezavisno Kosovo u granicama Kosova i Metohije koje imamo danas i da praktično nema nikakvih mogućnosti da se bilo kako utiče na taj stav.
Nekadašnji šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović kaže da je dobro što postoji inicijativa za sastanak u Berlinu, ali dodaje da treba biti oprezan jer se može desiti da briselski sporazum koji nije sproveden do kraja bude dodatno dezavuisan.
Drugo, mislim da Nemačka i Francuska kao vrlo uticajne zemlje u Evropskoj uniji na neki način promovišu sebe u novoj nekakvoj liderskoj poziciji, to je njihova želja. Mislim da su Berlin i London ključni faktori koji podržavaju ne ukidanje taksi, da nisu sada za rešavanje statusa, odnosno rešenja problema Kosova i Metohije, što dodatno stimuliše Haradinaja da se ne pomera kad su takse u pitanju, kada je formiranje vojske u pitanju i kada je ta nebulozna platforma iz Prištine u pitanju.
Čović veruje da veliki lideri, kakvi su Merkelova i Makron, žele da kažu kako nisu važne takse, vojska, platforma, nego je važno nastaviti dijalog.
Ne, ne možemo da nastavimo dijalog bez ukidanja taksi. Kad se ukinu takse, kad se nastavi dijalog, moramo da krenemo i da analiziramo sve sporazume koji su postignuti i šta nije urađeno po tim sporazumima, jer je svuda bio garant Evropska unija. I ko odgovara za to što nije sprovedeno?
Predstavnik Srba sa Kosmeta Milan Ivanović ne veruje u dobre namere ni Merkelove ni Makrona, ali očekuje da će Srbija odbraniti svoje interese.
Siguran sam da će predsjednik odbiti sve predloge koji su protiv naših interesa. Mi smo juče dobili garancije za našu bezbednost da Srbija neće i ne može ostati po strani, a mislim da se takav poziv u svakom slučaju i ne odbija.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj najavio je da će prisustvovati sastanku u Berlinu kako bi objasnio svoje stavove. On je ponovio da je protiv razgraničenja ili podele, da ta ideja nema podršku na Kosovu i da je to jasno i njenom inicijatoru Hašimu Tačiju. Na skupu u Berlinu pozvani su i predsjednik i premijer Albanije.
Reafirmacija ustaštva u Hrvatskoj, neonacizma u Evropi i revizija istorije Drugog svjetskog rata izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Ukazali su predstavnici udruženja logoraša Jasenovac, Saveza jevrejskih opština Srbije i Subnora. Oni su pružili podršku antifašistima koji će obeležiti proboj logoraša iz Jasenovca i poručili da je očuvanje sećanja na žrtve veoma važno kako se zločini ne bi ponovili. Više detalja Milka Babić.
Udruženje logoraša Jasenovac uputilo je pismo Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u kom od te organizacije traži da se suprotstavi stalnoj demonstraciji neonacizma u Evropi. Posebno zabrinjava situacija u Hrvatskoj, rekao je počasni predsjednik udruženja Milinko Čekić.
U današnjoj Republici Hrvatskoj, na veliku žalost, mi imamo brojne pojave veličanja nezavisne države Hrvatske, često uz blagonaklon odnos vlasti neonacizam i neustaštvo se infiltriralo u mnoge društvene strukture, u jedan deo vlasti, naučnih i obrazovnih institucija, institucija kulture, nažalost čak i u široke školske udžbenike. Najoštrije osuđujemo današnje pojave otvorenog veličanja dokazanih ratnih zločinaca, poglavnika Ante Paveliću, kardinala Stepinca, Andriju Artukovića, Eugena Vidu Katernika, Vjekoslava Maksa Luburića, Dinka Žakića i druge. Oni se danas u Republici Hrvatskoj besramno slave i veličaju kroz medije, pesme, knjige, školske udžbenike, podizanjem spomenika ili davanjem naziva trgova i ulica.
Svedoci smo prekrajanja istorije, neprekidne politizacije i trgovine brojem žrtava Drugog svjetskog rata, zapuštenih mesta stradanja, netočnog i nedostojnog obeležavanja, rekao je predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš. Prema njegovim rečima, sećanje na žrtve se mora negovati.
Danas je neizvesna budućnost Starog sajmišta i Topovskih šupa. Savez jevrejskih opština Srbije apeluje na nadležne institucije Republike Srbije da obnove rad na formiranju budućeg memorijala Staro sajmište, kao i uključenja logorskih objekata Topovske šupe u kompleks Staro sajmište. Prostor bivšeg logora Topovske šupe sa postojećim objektom mora ostati na sadašnjem postojećem mestu u originalnom autentičnom obliku, potpuno odvojen od svih budućih planiranih objekata na tom mestu.
Iskustvo nas uči da svi moramo štititi najranjivije članove društva, ističe Sabadoš.
Genocid evropskog jevrejstva je uspeo ne samo zbog razrađene industrije smrti i tehnologije terora, nego i zbog državnog učenja i ideologije mržnje. Učenje preziru, demonizaciji drugoga, to je tačka od koga je sve počelo. Holokaust nije počeo gasnim komorama, holokaust je počeo sa rečima. Upravo iz tog razloga je toliko važno danas da svaka moderna evropska država ima i primenjuje zakon koji će sankcionisati izljeve mržnje, ksenofobije i rasizma. Nemojmo sumnjati u to da ravnodušnost pred licem zla nije samo pristajanje i mirenje sa njim, ravnodušnost je saučesništvo u samom zlu.
Milinko Čekić zahteva da se nastavi rad na izgradnji spomenika Dijani Budisavljević u Beogradu. Odluka o podizanju spomenika doneta je pre 4 godine, odabrana je lokacija, ali se, kako navodi, tu stalo.
I trebalo je da se raspiše konkurs za podizanje spomenika, međutim do danas ništa nije urađeno. Ja ovom prilikom molim da to pitanje se privede kraju. Beograd treba da nađe vremena i nešto malo sredstava da se taj spomenik podigne.
Čekić smatra da deo Savske obale u Beogradu treba da ponese naziv Kej Jasenovačkih žrtava, u znak sećanja na ubijene u tom logoru koji su bačeni u reku i koje je voda donela do Beograda.
Britanska policija uhapsila je osnivača Wikileaksa, 47-godišnjeg Juliana Assangea, u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde se krio od 2012. godine. Policajci su pozvani da uđu u diplomatsko predstavništvo nakon što je vlada Ekvadora Assangeu ukinula azil. Odveden je u pritvor gde će sačekati izlazak pred sud. Sjedinjene Američke Države su zatražile njegovo izručenje jer je, kako se navodi, objavljivanjem tajnih dokumenata ugrozio američku nacionalnu bezbednost. Predsednik Ekvadora Lenin Moreno rekao je da po dogovoru sa britanskim vlastima Assange ne može biti izručen zemlji u kojoj bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. Pripremio Nikola Denčić.
Wikileaks je objavio da su ekvadorske vlasti nezakonito ukinule azil Julianu Assangeu i time prekršile međunarodno pravo. On se u zgradu ambasade sklonio pre 7 godina kako bi izbegao izručenje Švedskoj po optužbi za silovanje, koja je umeđu vremenu ukinuta. Assange je tada strahovao da bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Predsednik Ekvadora Lenin Moreno poručuje da osnivač Wikileaksa nije poštovao uslove pod kojima je dobio azil.
Que respete y cumpla dichas normas.
On je kršio pravilo da ne sme da se meša u unutrašnje poslove drugih država. Osnovano sumnjamo da je Assange aktivno nastavio da sarađuje sa Wikileaksom. Ipak mi poštujemo međunarodno pravo i od Britanije smo zatražili da ga ne izruče zemlji u kojoj bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. London je to potvrdio u skladu sa britanskim zakonima.
Ekvadorske vlasti bile su pod velikim pritiskom Londona i Vašingtona, kaže za naš program novinarka nedeljnika Ljiljana Smajlović.
Meni nevjerovatno, naravno, cinično zvuče reči britanskog ministra koji tvrdi da je odlično što će sada Assange moći da dobije negu koja mu je potrebna i da živi u pristojnijim uslovima nego kad je bio skučen u ambasadi. Ja mislim da je Assange istinski heroj savremenog novinarstva, mislim da je Assange također čovjek koji je na neki način razgolitio sve licemjere korporativne štampe koja se pretvara da radi samo za istinu, a u stvari najvećim delom štiti nacionalne i poslovne interese svojih vlasnika i zastupa ih.
Ljiljana Smajlović ne očekuje da će Assange dobiti zaštitu medija koji su koristili podatke do kojih je njegova organizacija dolazila.
Oni su objavljivali ono što su dobijali od Assangea, ali mislim da nisu delili njegovo poštovanje ni prema istini, ni prema slobodi štampe. Znači, Assange je istinski verovao u to da bi svet bio bolji kada bi svi političari morali da strahuju od toga da ćemo jednoga dana saznati ne samo šta su radili, nego šta su pritom i govorili i šta su njihovi stvarni i skriveni motivi bili.
Novinar i publicista Siniša Ljepojević ističe da je hapšenje Assangea, uprkos ranijim nagoveštajima, neobičan potez. Smatra da je važno uzeti u obzir i odnose Velike Britanije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Australijom, čiji je Assange državljanin.
Prije nekih 2 mjeseca je Australija vratila državljanstvo Assangeu, dobio je pasoš australijski. I sada se na jednom događa ovo. Britanska pozicija je dosta delikatna s obzirom da je najbliži savjetnik Amerike, a s druge strane šef države u Australiji je kraljica, britanska kraljica, prema tome vrhovnu vlast u Australiji ima London i dalje. Tu sada postoji, znači, pozicija Assangeova i malo drugačija nego da je riječ o nekom drugom državljanju.
Advokat jedne od žena koja je Assange optužila za silovanje izjavio je da će pokušati da ponovo pokrene istragu u Švedskoj. Bivši američki obaveštajac i uzbunjivač Edward Snowden je na Twitteru naveo da hapšenje predstavlja mračan momenat za slobodu štampe. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da se nada da će sva Assangeova prava biti poštovana.
Sedamnaest je časova 20 minuta, a u središtu pažnje danas je i značaj projekta Jadar. Koliko će otvaranje novog rudnika doprineti razvoju rudarstva, Loznice i čitavog kraja? Gost emisije je Vladimir Simić, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević, ali pre toga reklamni blok.
Eko, tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem. Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20:00.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sedamnaest časova 23 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, a tema emisije je značaj projekta Jadar, odnosno eksploatacije novog minerala jadarita. Koliko će otvaranje novog rudnika doprineti razvoju rudarstva, Loznice i čitave zemlje? Gost u studiju je Vladimir Simić, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta sa katedre za ekonomsku geologiju. Profesore Simiću, dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
U slivu Jadra na obroncima Cera, okolini Loznice, nalazi se jedno od najvećih nalazišta jadarita na svetu, u zona u Čileu, Argentini i Boliviji. Interesantno je da je 2% rezervi ovog minerala na jednom mestu. Koliko je jadarit redak mineral i koliko je značajno to što je ovo nalazište otkriveno u Srbiji?
Pa kao prvo, jadarit je jedinstven mineral otkriven 2004. godine, a potvrđen 2006. godine od strane naših i američkih stručnjaka, isključivo u Srbiji, i to na toj jednoj jedinoj lokaciji u okolini Loznice. Znači, jadarita prema dosadašnjim podacima nema nigde drugde, ni u Srbiji, ni u susednim interesantnim za istraživanje sedimentnim basenima kao ni u celome svetu.
Iz novog minerala jadarita dobijaju se pre svega litijum i bor, je li tako?
Da. Dobijaju se litijum i bor, međutim, u ovome ležištu se nalazi, pored tri nivoa, gornji, srednji i donji sa jadaritom, nalazi se još jedan interesantan, ekonomski interesantan nivo sa natrijumskim boratima, koji je prostorno blizu najnižeg nivoa jadarita, a nalazi se u višim delovim ležišta i jedan sloj gipsa koji nema ekonomski značaj zbog velike dubine na kojoj se nalazi.
A šta su natrijumski borati? Zašto je to važno?
Natrijumski borati su jedna od tehnološki najboljih sirovina za dobijanje bora, to jest borne kiseline i drugih proizvoda na bazi bora. Bor se puno koristi u industriji stakla, u industriji keramike, za optička vlakna, u đubrivima, deterđentima, za zaštitu drveta, izolaciji, za izradu ekrana, za pametne telefone, za televizore, za računare, laptopove.
Da. Profesore Simiću, šta zapravo obuhvata kompletan projekat Jadar?
Pa kompletan projekat Jadar obuhvata istraživanje tog jednog ležišta, koje je počelo još 2004. godine, kada je u jednoj od bušotina i detektovan po prvi put u svetu mineral jadarit. I naravno, ne samo to, ne podrazumeva samo geološka istraživanja, znači dobijanje geoloških parametara, koliko ima rezervi, kakav je kvalitet, na kojoj se dubini nalazi, nego i posle toga analizu brojnih drugih tehničkih, to jest rudarskih, tehnoloških, ekonomskih, ekoloških i socijalnih problema i pitanja vezanih za buduće otvaranje ležišta.
Da.
Znači, to je jedan kompleksan, veoma kompleksan projekat, kao i mnogi drugi koji se realizuju u Srbiji trenutno.
Spomenuli ste da je jadarit otkriven 2004. godine, a 2006. odnosno 2007. priznat kao novi mineral. Zašto su istraživanja još uvek u toku i koliko je zapravo to dugotrajan proces?
Pa znate kako, generalno istraživanja, ako se ne radi o nekim relativno jednostavnim ležištima koja su na samoj površini terena, umeju da traju i po desetak, 15, 20 za neke metale i po 20-30 godina. Znači, to je dugotrajan proces, ima puno da se radi. Kad bismo sve znali šta se nalazi na tim dubinama, ne bismo ni istraživali, međutim, pošto nemamo predstavu šta može da se nađe, onda nam je istražno bušenje osnovni vid istraživanja. Ja to mogu, evo, pošto imamo vremena, ukratko da vam ilustrujem. Prema zvaničnim podacima kompanije Rio Tinto, do sada je na području Jadra izbušeno 310 bušotina, od kojih je 175 za procenu rezervi, znači za utvrđivanje kvaliteta i količine jadarita. Njihova ukupna dužina je preko 100 km, znači 100.000 i ne znam koliko tačno metara, nije li bitno, ali 100 km, znači to je trebalo i fizički odraditi. Urađeno je negde između 25 i 26.000 analiza jadarita i ostalih pratećih mineralnih sirovina, znači samo to ilustruje koliko je to veliki posao. Ležište se inače nalazi na dubini od 100 do 720 metara ispod površine. I to je još jedan od razloga zašto će se i dalje vršiti određene analize dok se ne utvrdi kada će se krenuti sa eksploatacijom.
Koje analize su geolozima posebno važne u svim, da kažem, u tom, rekli ste, dugotrajnom procesu istraživanja?
Pa kada su u pitanju baš ove mineralne sirovine, znači jadarica, litijumom i borom i ovaj nivo sa boratima, najvažnije su nam hemijske analize da bismo tačno znali koliki je sadržaj litijum oksida i B2O3, to jest bornog oksida. To su nam najvažnije analize, ali to nisu i jedine analize. Moramo da vršimo i mineraloško-petrografske analize da bismo utvrdili da li ima još nekih drugih minerala sem jadarita, kako će ti drugi minerali da se ponašaju u procesu pripreme mineralne sirovine, znači izdvajanja, koncentracije, korisne komponente. Onda imamo puno geotehničkih, geomehaničkih ispitivanja da vidimo kako će da se ponaša radna sredina prilikom eksploatacije, jer treba poslati nekoga na 500, 600, 700 metara dubine da radi, znači moramo da budemo apsolutno upoznati sa svim uslovima. Sa potencijalnim prilivom vode, znači ima tu puno stvari koje mora da se odradi.
Što su potvrdila dosadašnja istraživanja geologa i kompanije Rio Tinto?
Pa potvrdila su 135 miliona tona jadarita, sirovine, znači sa nekim sadržajima od negde 1,86% LiO2, znači litijum dioksida, i mislim negde oko okvirno 15% B2O3.
Ja sam došla do podatka da Loznički kraj može ovom eksploatacijom da pokrije 10% svetskih potreba za litijumom koji je sadržan u novom mineralu jadaritu.
Da, mislim da su to neke procene onako realne, kad ležište jednog dana krene u punu proizvodnju.
Da, rekli ste kad krene u punu proizvodnju. Projekat Jadar podrazumeva otvaranje rudnika, naravno, tog retkog minerala. Kada će zapravo biti doneta odluka o tome?
Pa nešto se pominje 2021. Sada je projekat u studiji sada je na nivou prethodne studije izvodljivosti, znači neka pre-feasibility study, što bi se reklo na engleskom. Ako ona bude pozitivna, onda mora da se uradi detaljna studija izvodljivosti ili feasibility study, koja bi vrlo precizno definisala sve i geološke i tehničke i rudarske i tehnološke i ekonomske, da ponovim još jedan puta, i ekološke potencijalne probleme koji bi mogli da nastanu, naravno i socijalni značaj, ne samo za firmu koja će to eksploatisati, nego i za celo područje u kome se nalazi, pa na kraju krajeva i na nivou države možda.
Naravno, pričat ćemo o tome. Još jednom da vas pitam, šta sve obuhvataju ti kompleksni projekti na kojima se radi, tehnologije zapravo za fabriku za njegovu preradu? Zašto se ovaj projekat naziva i projektom veka?
Pa, po meni bi mogao da bude projekt veka zato što je to jedna od retkih mineralnih sirovina koja je za sada jedino pronađena na teritoriji Srbije. Sad, gledano sa aspekta neke ekonomske dobiti, stvarno ne mogu da procenim koliko bi to bio značajan projekat za Srbiju. Verovatno bi bio od velikog značaja. Na kraju krajeva mogu da napomenem da je litijum na listi strateških mineralnih sirovina Evropske unije, što znači da Evropska unija smatra da je od izuzetnog tehnološkog značaja, pre svega za visoku tehnologiju, znači za najmodernije tehnologije, a sa druge strane znači da su snabdevenosti sa područja Evrope, znači ne samo Evropske unije, nego i zemalja koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, da je taj procenat snabdevenosti veoma, veoma nizak. Tako da je to u svakom slučaju jedna veoma, veoma interesantna i atraktivna mineralna sirovina.
A kako vi objašnjavate kao stručnjak da je baš kod nas, eto, u okolini Loznice pronađen jadarit? Kao pa, redak mineral.
Što se on nalazi tu, to stvarno niko ne može za sada da kaže zašto je baš formiran samo na tom mestu. To je jednostavno, ima takvih minerala, recimo u rudniku Alšar u Južnoj Makedoniji na granici sa Grčkom, to je vrlo blizu granice sa Grčkom, nalazi se nekoliko minerala talijuma koji su jedinstveni u svetu, znači pronađeni su pre više od 100 godina samo na tom mestu i neki do dan danas nisu pronađeni ni u jednom sličnom ležištu u svetu. Znači to bi se moglo računati u neke prirodne retkosti. Zašto je pronađen? Znate kako? Rio Tinto je jedna svetski poznata kompanija koja se bavi proizvodnjom, istraživanjem i eksploatacijom mnogih mineralnih sirovina, aluminijumom, gvožđem, to jest boksitom, gvožđem, bakrom. Međutim, Rio Tinto Minerals je jedan od najvećih svetskih proizvođača borata. Oni imaju svoje procedure po kojima ulažu u istraživanja. Od početka mogu da kažem, na ovom projektu su kako se zove, angažovani naši stručnjaci, znači naši geolozi koji su praktično od početka rada Rio Tinta u Srbiji radili na sistematskom istraživanju. Možda nisam siguran, možda Loznički basen nije bio prvi koji su istraživali. Istraživali su na nekoliko različitih lokacija i kod Loznice su uspeli da pronađu.
Da li se to unapred može pretpostaviti?
Pa mi možemo na osnovu toga koji mineral tražimo da pretpostavimo da se možda nalaze u takvim sredinama kao što je recimo Loznički basen, ali nismo mogli da pretpostavimo da bi to bili uobičajeni borni minerali kakvi su u Srbiji recimo u Ibarskom basenu, znači u okolini Raške. Tamo se nalaze uglavnom kalcijski borati, pre svega kolemanit i nešto malo kalcijsko-natrijskih. Ovde se ispostavilo da su natrijski borati. U Valjevskom basenu su pronađeni opet kalcijsko-natrijski borati, potpuno drugačiji od ovih, mineraloški drugačiji od ovih koji su nađeni u Lozničkom basenu. Znači mi možemo okvirno da pretpostavimo koja je to mineralna sirovina koja može da se pronađe. Znači svi su tipovali na borate pre svega, niko nije na litijum, ja mislim, u tom momentu.
Da.
Pa se onda negde pronađe, negde se ne pronađe. Međutim, to je bio veliki zamajac. Znači, posle toga su pre nekoliko godina pronađeni, da ponovim, borni minerali u Valjevskom basenu i verovatno će i još nešto biti pronađeno u narednih 3, 4, 5 godina ako se istraživanja nastave.
Jadarit, inače, najlakši metal na planeti. Kad se kaže najlakši, šta to u stvari znači?
Da, to je u stvari litijum. Litijum je jedan od najlakših minerala. Pa to znači da se nalazi na početku liste periodnog sistema, relativno je lagan.
Da.
Isto tako slično boru je veoma, veoma potreban u industriji, pre svega baterija.
Da, imaš
i velikih baterija, takozvani, čak se izdvaja proizvodnja velikih baterija u odnosu na standardne baterije, ove male koje koristimo svakodnevno. Zatim isto tako puno industrije stakla, keramike, glazure, maziva. Maziva su preko 7% svetske proizvodnje litijuma ide za maziva. Oko 33% svetske proizvodnje litijuma ide za proces dobijanja aluminijuma iz boksita, kao topitelji, ne znam već šta drugo. Znači, vrlo, vrlo interesantna sirovina.
Dakle, ima široku lepezu primjene u izradi proizvoda, od kojih se izdvajaju, kako ste rekli, baterije. Ali baterije za hibridne vozila na električni pogon. Litijum se koristi u proizvodnji baterija koje napajaju vozila, znači računare, to ste rekli, mobilne telefone.
Da.
Lagure zavio industriju, taj mineral ima i široku primjenu i u raketnoj industriji.
Da, 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 to jest litijumovi proizvodi na bazi litijuma.
E sada, kako vi ocenjujete, da li bi to, naravno, pretpostavljam da da, bila i odlična prilika za dolazak investitora iz automobilskog sektora koji bi proizvodili automobile koje bi imale pogon na litijumske baterije, o čemu se zaista mnogo govori zbog sve većeg zagađenja?
Pa to bi u svakom slučaju bilo interesantno. Po meni najgora varijanta bi bila ako bi se samo proizvodio, ako bi se eksploatisao jadarit, proizvodio koncentrat i onda to jest neki od produkata, da li litijum hidroksid, da li litijum karbonat, i onda izvozio. Najbolje bi bilo imati fabriku baterija ili već ne znam čega tu u blizini i praviti, ili na kraju krajeva finalni proizvod kola, ili praviti makar akumulatore, to jest baterije za kola.
Zašto se pretpostavlja da će rudnik biti otvoren tek 2021.
Pa koliko znam, tek 2021. trebalo bi da bude doneta neka preliminarna odluka kada će krenuti u eksploataciju. A koliko ja znam, očekuje se eventualno 2023. godine. Na kraju krajeva, pred direktorka Rio Tinto Minerals u Srbiji, Marni Finlayson, je imala juče ili prekjuče intervju sa ministarkom građevine Zoranom Mihajlović, gde se pominje, mislim, 2023. godina, ako sam dobro upamtio.
Da. Dakle, projekat Jadar, jedno od najznačajnijih svetskih ležišta litijum borata, otkriveno je u blizini Loznice. Kako vi ocenjujete značaj tog projekta za zemlju u celini? Koliko bi eksploatacija i primjena, naravno, uticala i na porast bruto domaćeg proizvoda?
Pa mislim da na porast bruto domaćeg proizvoda ne bi mogla toliko dugo da utiče. Postoje planovi Ministarstva rudarstva i energetike da se u narednih, mislim, 5 godina značajno poveća procenat BDP-a koji bi dolazio iz rudarstva, ali u celini. To bi podrazumevalo i otvaranje novih ležišta bakra i eventualno povećanje proizvodnje nekih drugih metala, ali i to bi bilo na nivou možda 2 do 3% BDP-a. Tako da ne možemo sa ovim ležištem očekivati neke spektakularna povećanja BDP-a, ali sa svim sigurno da bi to imalo velikog uticaja na privredu Loznice, to jest tog područja gde se nalazi. Na kraju krajeva tu je već dugi godin, niz godina se izvode istraživanja.
Da.
Država je od toga sigurno imali koristi ne samo kroz poreze, doprinose zaposlenih koji su tada prvi put praktično zaposleni tu da istražuju od kada je počeo da radi, od kada je počela da radi kompanija, doprinosi, PDV, znači sve je to već neki prihod za državu. Ako mogu da napomenem da ono što mene kao stručnjaka jako raduje, to je da su do sada ne samo postignuti dobri rezultati sa geološke tačke gledišta, znači sa aspekta samog istraživanja i dokazivanja rezervi jadarita, nego je razvijen i dobar poslovni ljudski odnos sa lokalnom zajednicom, znači da je svakome vlasniku imanja na kome je trebalo da se buši isplaćena nadoknada, pri čemu niko nikoga nije prisiljavao da nešto dopušta ili da ne dopušta, bar koliko je meni poznato, tako da na nivou Srbije kompanija Rio Tinto, to jest Rio Sava Exploration, njihova ćerka firma u Srbiji, se smatra za jednog od najboljih predstavnika kompanija koje posluju onako kako treba u skladu sa zakonom i u skladu sa dobrim praksama i da ostvaruju dobre odnose sa lokalnom zajednicom.
Dakle, lokalna zajednica je na pravi način dobro razumela značaj tih geoloških istraživanja.
Koliko je meni poznato, jeste.
Profesore Simiću, koliko rudnih nalazišta je sada aktuelno u Srbiji? Kolike su rudne rezerve i gde se obavljaju sve istraživanja?
Pa rudne rezerve, kad pričamo o tome, najvažnija su nova istraživanja i otkrića u istočnoj Srbiji, veliko ležište Čukaru Peki. Svi znamo da je pre mesec dva dana kineska kompanija Zijin preuzela RTB Bor. Naravno, i tu će imati još posla mnogo u istraživanju, pošto je ležište veoma, veoma veliko. Do sada je dobro istražen samo onaj najbogatiji i najviši nivo ležišta, donji nivo koji sadrži sigurno rezerve preko 1 milijarde tona bakra i zlata, rude bakra i zlata, sigurno će se istraživati još duži niz godina i predstavlja veliki potencijal Srbije u svakom slučaju. Nisu samo to ta ležišta, ima i već nekih poznatih ležišta koje, koliko je poznato, RTB Bor sada sa novim upravljačkim timom planira da ponovo otvori i da poveća proizvodnju. Na kraju krajeva završena je i nova topionica u Boru, koja ima daleko veći kapacitet nego što sad trenutno može da se proizvede rude, ali sa planiranim otvaranjem novih ležišta svakako će biti veoma, veoma interesantno.
Zašto su, profesore, moram da vas pitam, mada nije deo naše teme, interesantne i juvelirske sirovine?
Pa juvelirske sirovine su interesantne pre svega po tome što su lepe i što su proizvodi na bazi njih lepi. Jadarit, kad ga pogledate, kao mineral nije uopšte lep. Onako beličaste boje, da. podseća recimo na mleveni gips ili na drobljeni krečnjak ili tako nešto. Znači, uopšte nije atraktivan. Juvelirske mineralne sirovine su veoma atraktivne kada se malo obrade, ubace eventualno u neki metal, mogu da daju vanredne proizvode koji ne koštaju mnogo, ali kada ih pogledamo po ceni na tonu sirovine, naravno da koštaju mnogo više nego što, ili po kilogramu, nego što bi mogli da ih kupimo recimo u Minhenu ili na nekom od drugih velikih svetskih sajmova. Znači, njihova proizvodnja je generalno veoma mala, to je po meni posao za domaćinstva, za male privatnike, da pronađu interesantne juvelirske sirovine, da ih obrade i da od njih lepo žive. Ne verujem da će se neko obogatiti od toga, ali mislim da može ako se upusti u pravi posao sa time, sa svim pristojno da živi. I ono što je po meni isto tako veoma, veoma značajno, nalazište juvelirskih mineralnih sirovina nema u velikim gradovima. Znači, to su male sredine, mala mesta, to su područja koja su uglavnom nerazvijena, da ne kažem među najnerazvijenima u Srbiji, a imaju vrlo, vrlo atraktivne sirovine. Naravno, njih da kupite, to ne može da košta ne znam koliko. ali ako ih obradite i prodajete kao pojedinačne kabošone, kao pojedinačne ogrlice, priveske ili pak neke proizvode, vaze, lampe, to, onda je to po meni sasvim interesantan i atraktivan biznis. I pored toga nada sve lepo.
I za kraj našeg razgovora da vas upitam, spomenuli smo tu 2004. godinu kad je otkriven jadarit. Ja sam na jednom mestu pročitala da je sastav tog kriptonita otkrio mineralog Chris Stanley, koji je od iznenađenja, naravno u pozitivnom smislu, pao sa stolice. Kako to objašnjavate?
Pa ja mislim da je to jednostavno koincidencija. Neki put ima i čudnih koincidencija. Ne verujem da je iko mogao da zna pre, ne znam, 30-ta godina. Ja se sećam tog, kako se zove, filma, još kad sam ja bio ne baš malo dete, a malo veće dete. Mislim da je to prosto koincidencija. Ali eto, neki put se...
Znači, jadarit je toliko vredan mineral da je zaslužio iznenađenje kad se otkrije taj kriptonit.
Pa što da ne? Da budu neki put i lepo iznenađenja s ovih naših terena.
I sjajno je što se nalazište. Dakle, rekli smo, jedno od najvećih na svetu, uz Čile, Argentinu i Boliviju, nalazi u okolini Loznice.
Da. Mogu samo da kažem da ima i drugih zemalja sa relativno velikom proizvodnjom borata i litijuma. Australija je tu, tu su još neke države. Kina je tu opet sa određenom proizvodnjom. Ali ovo je interesantno što je u jednom jedinom ležištu 2% svetskih rezervi za sada litijuma.
Puno vam hvala na gostovanju. Naš gost bio je Vladimir Cimić, profesor Rudarskog geološkog fakulteta. Danas je 17:47, u narednim minutima idemo u Novi Sad. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se u 18:00 građanima u Novom Sadu na Trgu Slobode u okviru kampanje Budućnost Srbije. Sa nama je kolega Petar Kočić. Petre, šta se u ovim trenucima dešava na Trgu Slobode? Koliko je okupljenih građana?
Što je najvažnije što se u ovom trenutku dešava jeste da je konačno prestala da pada kiša, koja inače izgleda nije ni bila problem za hiljade ljudi koji još uvek ovde pridolaze na Trg Slobode u Novom Sadu. Očekuje se da u 18 sati započne miting na kome će pored predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kako je najavljeno, govoriti ministar inostranih poslova i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić, potom predsednik izvršnog veća Vojvodine Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Ovde je zaista izuzetno mnogo ljudi sa mesta gde se ja nalazim. Teško je proceniti koliko ih je, budući da ima puno i kišobrana, ali je činjenica da su i ulica Modene i Zmajovina ulica koje se ulivaju u ovaj centralni trg pune ljudi. O tome šta će se događati, odnosno kakve će poruke poslati govornici.
Opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Hvala puno Petru Kočiću. Sada je 17:48. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koja danas malo kraće traje jer u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije igraju u beogradskoj Štark areni protiv Hrvatske. Prenos meča je od 18:00 na Radio Beogradu 1. Prijetan dan žele vam Miroslav Antonijević, Zoran Panić, Ivana Pribićević i Olivera Simić Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Pored mene je koleginica Snežana Pantović.
rukometni spektakl u Beogradu, kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prenosimo utakmicu Srbija-Hrvatska, reporteri Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Četvrtak, 11. april, 18 časova. Radio Beograd, prvi program.